Kama afe Yesu ye wazibwe. Haleluya. Wala musiza muli nya lya Yesu. Haleluya. Okusomesebwa kwa olunaku lwaffe olwaleero kulina omuntu okugamba nti omwana atuzaaliddwa kama yeebazibwe Isaaya. Tugenda kusoma okuva mu Isaaya essuula ey'omwenda olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. Hali nkati nga tunaaba kusoma, nsaba twewombeke tusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, twagala nnyo okukwebaza enkya ya leero. Mukama, tukwebaza olw'okusaasira kwo, tukwebaza olw'okwagala kwo, tukwebaza olw'obulungi bwo n'omukwano gwo gw'olina gye tuli omungi. Mukama, tetulina kye tuyinza kukuwa okugyako okusinza, okugyako okugulumiza n'okutendereza erinnya lyo, eryo erinnya ery'amaanyi, erinnya ery'omuwendo, erinnya eryatuweebwa okutulokola. Mukama Katonda waffe, tuggulawo emitima gyaffe gy'oli nga tugenda okuyiga okuva mu kigambo kyo. Mukama, tusaba oyogere naffe Kabaka wa bakabaka. Kye tuwulidde kibale ebibala weewaawo ekikumi enkaaga wamu n'asatu, Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nti ffe Kabaka wa bakabaka bwe tunaabala ebibala, abanaabiryako, abanaabiregako banaalaba obulungi bwo ne batendereza erinnya lyo. Kubanga oli watendo, kubanga oli wa kitiibwa, mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabye nga tukkiriza. Amiina. Isaaya mwenda okuva ku linnya olusooka paka ku lw'omusanvu, tugambye omutwe gwaffe gugamba nti omwana atuzaaliddwa. Mu biseera ebifaanana bwe biti tuwulira ebintu bingi ebikwatagana ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo, ebituufu, ebitabuusibwabuusibwa. Weewaawo nga waliwo bangi ababuusabuusa enzaalibwa ye n'okubeerawo kwe n'okuba nti yafa n'azuukira. Bangi nnyo, tetusobola kubala muwendo gwabwe abatakkiririza ddala nti Yesu Kristo yaliyo ne ku nsi n'abawakanya okubeerawo kwa Katonda. Naye twebaza Mukama nti buli lunaku olukya yeeyongera okutulaga ekisa kye, yeeyongera okutulaga amaanyi ge n'obulungi bwe gye tuli. Kubanga gwe bw'otuula wano kitegeeza nti okkiriza era osaamu ekitiibwa okubeerawo kwa Mukama. Soka tusome olunyiriri olwo olusooka olwa Isaaya mwenda. Olunyiriri olusooka wagamba, naye tewali bakizikiza eri oyo eyali mu kubonaabona. Edda yatoowaza ensi ya Zabulooni n'ensi ya Nafutaali, naye mu kiseera ekijja aliwa Galilaaya ekitiibwa, ensi ey'amawanga emitala wa Yoludaani awali ekkubo erigenda ku nnyanja. So olunyiriri olwo lwe tusoose okusoma lulina ekigambo ekigamba nti naye, kitegeeza nti waggulu waalwo nga tetunnaba kulutuukako. Luno Isaaya mwenda olunyiriri olusooka waliwo ebigambo ebyolekanye ne ebigenda okunnyonnyola wano wansi, nti bwe tugamba naye, kitegeeza waliwo ekiriwo waggulu awo. Kati ngenda kusaba tuddeko waggulu tusome tulabe ekigattibwa ku kino kye tusoma kati. Nga tugenda kusoma, tetugenda kusoma ey'omunaana yonna kubanga mpanvu, naye ng'ekitundu ekitundutundu ekigattibwa ku lunyiriri luno olusooka, ekikonnektinga n'olunyiriri olusooka luno ekituwa ekigambo ekyo ekya naye, tugenda kukijja mu Isaaya 8 okuva ku lunyiriri lw'ekkumi n'omunaana paka ku lw'22. Ngenda zisoma mu bwangu. Wagamba bwe wati, laba nze n'abaana Mukama Katonda bampadde tuli bubonero n'ebyewuunyo mu Isirayiri obuva eri Mukama Katonda ow'Eggye abeera ku lusozi Sayuuni. Abantu bwe babagamba nti mwebuuze kwabo abaliko emizimu n'abasamize abakaaba ng'ennyonyi era abajojoba, eggwanga tekirigwanira okwebuuza ku Katonda waalyo. Lwaki ebikwata ku bulamu mubibuuza abafu? tuderi amateeka n'obujulirwa. Bwe baba tebogera bwe batyo mazima, obudde bugenda kubakerera. Era baliyita mu nsi nga beeraliikirira nnyo, nga balumwa enjala, era enjala bw'eriyitirira okubaluma, ne banyiiga era ne ba era nga batu sorry nga batanudde waggulu sorry nga batunudde waggulu balikolimira Kabaka ne Katonda waabwe. Era bwe balitunula ku nsi baliraba nnaku na kizikiza n'entiisa ey'okubonaabona, basuulibwe mu kizikiza ekikutte zigizigi. So olunyiriri olwo olusooka lwe twasomye mu Isaaya 9 olwasookedde ddala lulaga ekitundu ekyolekanye mu Luzungu kye tuyita opposite ey'ebyo ebigenda okubeerawo waggulu kwabo bwe batulaze mu kuyita mu bufunze, abo abeebuuza ku mizimu, abeebuuza ku basamize. Era nga waliwo ekibuuzo Katonda ky'abuuza nti lwaki ebikwata ku bulamu mubibuuza abafu? Manyi nti ne mu mirembe gino waliwo abantu abeebuuza ku bafu, abeebuuza ku mizimu, abeebuuza ku basamize ebigambo ebikwatagana n'obulamu, naye nga bali be babuuza bo baafa. Era Isaaya atugamba nti abo abalinga abo bagenda kulumwa enjala, bagenda kuyita mu nsi nga beemulugunya. Naye ate waliwo ekizikiza ekiteekeddwateekeddwa, newankubadde nga bye bayitamu wano ku nsi nabyo biraga nti bya kizikiza, byennyamiza, bikwasa ennaku, bikaabya. Naye ate n'oluvannyuma lwabyo baba nga tebazze eri Katonda, waliwo ekizikiza ekiboolekedde ekikwafu zigizigi. So olunyiriri olusooka kye luva lutugamba wano nti naye tewali bakizikiza eri oyo eyali mu kubonaabona. Ekizikiza ekyogerwako wano kya mwoyo, n'abantu bennyininnyini abakitambuliramu, abatambulira mu kizikiza, beba abatambulira mu bikolwa eby'ensonyi, ebikolwa ebitasanyusa Katonda, gamba ng'obubbi, obwenzi, obwamalaaya, obulimba n'ebintu ebiringa ebyo, batambulira mu kizikiza. Naye ate waliwo ekizikiza nti singa baba tebazze eri omusana gwa Kristo, waliwo ekizikiza ekibalinze zigizigi eky'emirembe gyonna singa bava mu bulamu buno nga tebakyusiddwa. Naye abo abajja eri Katonda, Katonda alina amawulire agagamba nti waliwo essuubi, bo tebagenda kubeera mu kizikiza newankubadde baali mu bulamu obw'ekizikiza. Naye bwe bamala ne bajja eri Kristo, tebagenda kubeera mu kizikiza ekyo mirembe na mirembe. Si weewaawo. So olunyiriri olwokubiri lutugamba nti abantu abaatambuliranga mu kizikiza balabye ekitangaala eky'amaanyi. Abo abaatuulanga mu nsi ey'ekizikiza ekingi, omusana gubaakidde. Abantu abaatuulanga mu kizikiza, abantu abaatuulanga mu kibi, abaatuulanga mu mabaala, abaatuulanga mu bikolwa eby'ensonyi, mu bikolwa ebikwasa ennaku, waliwo bingi naffe bye twakolanga. Abamu bayinza okuba nga baazaalibwa mu kanisa abatudde wano, naye nga mulimu abamu kufa abaalokoka obulokosi nga bwe tujjukira bye twakolanga nga tetunnaba kujja eri Kristo, bitukwasa ensonyi. Era nga tetwagala muntu n'omu yenna addemu atambulye mu bulamu bwe twatambulyamu. Naye ate nga waliwo ababulimu nga bakyabwenyumirizaamu. So abo abaatambuliranga mu kizikiza, ekigambo kitugambye nti balabye ekitangaala eky'amaanyi. Newankubadde waliwo ekizikiza, naye Katonda ataddewo ekitangaala ne wakati mu kizikiza kye tulaba. Nti bwe tubanga tulabye ekitangaala kya Katonda kye bayise eky'amaanyi, ng'ate waliwo abalala abakyatambulira mu nkola zaabwe ez'obusamize, ez'obulogo, ezitali za bwa Katonda, kitegeeza nti nga tuli mu kitangaala waliwo n'abalala abali mu kizikiza. Fekatonda tuwadde buwikisa okusooka okulaba ekitangaala ekyo okubasooka. Bwe waawo abamu bajja kukiraba naye abamu tebagenda kukiraba. Obwo bwe bwesigwa bwa Katonda. Era teri bwagagavu bwa kizikiza busobola kusukkuluma maanyi ga Katonda. Teri bwagagavu bwa kizikiza, obwagagavu kitegeeza ekintu ekinene. Obwagagavu bw'ekizikiza ekisobola okuwangula ekitangaala kya Katonda nga kivuddeyo. Nti ekitangaala bwe kyaka, ekizikiza ne bwe kiba kinene kitya, tekisobola kuwangula kitangaala kya Katonda nga kizze. Y'ensonga lwaki ayogera n'obuyinza nti abo abaatuulanga mu kizikiza ekitangaala eky'amaanyi kibaviiriddeyo. Ekitangaala ekizze okubasika mu kizikiza okubaleeta eri omusana, okubaleeta eri ekitangaala kya Katonda. Ensi ejjudde obubi era n'ebikolwa eby'ensonyi. Naye Katonda yateekawo engeri gye tusobola okulaba obulungi ne wakati mu kizikiza. Bwe tuwulira ebintu ebigenda maaso mu nsi, bingi byeraliikiriza, bisamaaliriza, bisasamaza. Byewuunyisa, gw'obyewuunya oli bwe yakoze, bwe yatemyeko omuntu omutwe n'ateesisiwala. Eyatemye maama n'atema n'abaana be basatu we mubende. Abalaba amawulire. Ebyo byonna bibeerawo mu nsi, naye nga yakikoze yalaba kigwanidde okukolebwa. Naye nga gwe kikwesisiwaza omutima. So yeyo y'ensi gye tulimu ejjudde ekizikiza ekifaanana bwe kityo. Naye tugambye nti Katonda yateekawo engeri gye tusobola okulaba ekitangaala. Yesu ayogera nti, "Nze musana gw'ensi." Yokaana 8:12 agamba, "Nze musana gw'ensi, angoberera taatambulirenga mu kizikiza wabula anaabeeranga n'omusana ogw'obulamu." Nga waliwo ekizikiza, Katonda atuwadde Yesu Kristo okubeera omusana ogw'obulamu. Era y'ensonga lwaki bw'ajja ayogera n'agamba nti, "Nze kitangaala, nze musana, buli ajja eri nze tagenda kutambulira mu kizikiza wabula anaabeera n'omusana ogw'obulamu." Haleluya. Yokaana 3:16 okutuuka ku 21, manyi olunyiriri olwo tulunyumirwa nnyo nange ndwagala nnyo. Yokaana 3:16 okutuuka ku lunyiriri olw'21 wagamba bwe wati, "Kubanga Katonda bwe yayagala ensi, bw'atyo n'awaayo omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisalira musango, wabula ensi erokolebwe okuyita mu ye. Amukkiriza tasalibwa musango, naye atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza mu linnya ly'omwana oyo omu yekka owa Katonda. Era guno gwe musango nti omusana guzze mu nsi, kyokka abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana, kubanga ebikolwa byabwe bibi. Buli akola ekibi akyawa omusana era tajja eri musana, ebikolwa bye bireme okumanyibwa." Okwagala kwa Katonda kwasindika Kristo gwe twogerako olwaleero, oyo gwe tugamba nti omwana atuweereddwa. Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo, kwali kwagala kwa Katonda okutuwa ekirabo kya Kristo. Naye agamba teyajja, oyo yajja teyajja kusalira nsi musango. Yajja ffe tulokoke okuyita mu ye. Naye omusango atugambye nti gwasalibwa, guno gwe musango, kubanga omusana gwajja abantu ne basigala mu kizikiza. Teri muntu Katonda gw'agenda kusindika mugeyeena, buli omu agenda kugyesindika mu bwesindisi kubeera kusalawo, kubanga Kristo yajja n'atuwa obutuukirivu. Ngabuli agenda okukiriza Kristo agenda kubeera mulamu emirembe gyonna. Agenda kusanyuka emirembe gyonna. Kati buli akola okusalawo okw'okugaana ekitangaala kya Katonda n'abeera mu kizikiza. Yagenda okubeera mu kizikiza kiri Isaya kyatugambye kikutte zigizigi. Ogwo gwe musango. Nti omusana gwajja naye abantu ne baagala okusigala mu kizikiza. Obutuukirivu bwajja abantu ne baagala okusigala mu kibi kyabwe. Amazima gajja abaasigala mu bulimba ne baagala okusigalayo. Abaasigala mu kibi ne bakyegomba ne baagala okusigalayo. Ogwo gwe musango. Ekizikiza n'omusana weebiri. Obulungi n'obubi weebiri. Naye buli atambulira mu kizikiza era buli atambulira mu musana aba akoze kusalawo. Kubanga okugoberera ebyo byombi omuntu akola kusalawo okwe. N'agamba nze ngenda kugoberera musana, nze ngenda kugoberera kizikiza. Kubeera kusalawo. Omusana Katonda gwe yaleeta eri ffe gwa kugoberera na kusalawo. Ffe tusalawo ki? Kubanga bwe tuba twasalawo ne tugoberera omusana, tulina okuteera ddala kye bayita ekizikiza. Kubanga ensi gye tutambuliramu ejjudde ekizikiza. Era ne mu kizikiza eriyo ebisikiriza abali mu musana. Ng'omusana bwe guvaayo nga gulina bwe gusika okubazza eri omusana. Naye n'abali mu musana waliwo be beegomba eri ekizikiza. Kati kubeera kusalawo kwaffe. Gwe awuliriza nze naawe tugenda kusalawo ki? Kubanga obulamu bwe tutambuliramu bwa kusalawo. Ekizikiza weekiri. Katonda yaleeta omusana naye abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana. Ogwo gwe bayise omusango. Newankubadde nga Kristo teyajja kusalira muntu yenna musango. Olunyiriri olwokusatu lugamba oyazizza yes, oyazizza eggwanga. Tuzzeyo mu Isaya. Oyazizza eggwanga, obongedde essanyu. Basanyukira mu maaso go ng'abantu bwe basanyuka mu biseera eby'amakungula. Ng'abasajja bwe basanyuka nga bagabana omunyago. Katonda awe essanyu nga bwe batugambye nti abaali bakaaba abaali mu nnaku nga tusoma mu Isaya we tutandikidde bagenda kulaba omusana. Katonda awe essanyu eri abakaaba era ne basanyuka ng'abo abakungudde oba ng'abayala abakungudde emmere nga bwe batugambye wano. Era ne basanyuka nga abagenze mu munyago. Amunyago oluganda lw'ennaku zino tuyinza obutagutegeera. Abantu abagenda ku lutalo ebintu bye bawamba ne babifuula byabwe nga tebabikoleredde ne babitwala ewaabwe ne babigabana. Ogwo gwe bayita omunyago. Bwe baba bakola ekyo babeera basanyufu. So n'abo Katonda baayise abo abalabye ekitangaala kya Katonda ly'essanyu Katonda lyagaba nti babeera n'essanyu ng'ery'omuyala atuusizza ekyokulya mu njala. Si weewaawo Abaganda balina olugero olugamba nti akimezezza asanyuse ng'akimezezza okw'enjala. Simanyi oba ekiki naye nga kiraga nti enjala ekaabya. Naye amakungula bwe gatuuka wabeerawo essanyu. So n'abo abalabye ekitangaala kya Katonda basanyuka n'okukira abo abalina abafunye amakungula nga bava mu njala oba abo abagabana omunyago. Kye kisa kya Katonda eri ffe era kwe kwagala kwa Katonda eri ffe nti buli omu anaafuna okusanyusibwa okutagenda kuva mu byakulya na byakunywa n'amagoba ge tukoze ng'abava abagabana omunyago. Naye lwakuba nti omusana gwa Katonda gutwakidde. Mukama yeebazibwe. Gye tukola, gye tubeera, gye tutambulira, mu maka gaffe, ebyobufuzi bwe tubitunuulira mu ggwanga biyinza okuba nga bikaabya nga bikwasa ennaku. Naye Katonda agaba essanyu nga bw'atugambye ne tusanyuka ng'abo abatuusizza ekyokulya mu biseera ebye njala. Siwe wao. Runyolo kuna lugamba. Nga kulunaku abamidiani lwebawangulwa. Omenye ekikoligo ekyamuzitowereranga. N'ekiti ekyokubibegabegabye. Olugalo oyo amunyigiriza. Kubanga buli ngatto ya mulwanyi ekozesebwa mu lutalo na buli kyambalo ekibunya omusaayi biriba byakwokebwa byebirikozesebwa okukoleeza omuliro. Olunyiriri olwo olwokuna n'olwokutaano. Olwokuna lulimu obujulizi obuva, tetugenda kusomayo, oluva mu byabalamuzi 7:19 paka kwa 25 bobango wandika. Lulimu obujulizi bwa Gideoni lwe yawangula abamidiani abaali bayiganya Isirayiri n'abasajja 13 abataalina byakulwanyisa, wabula Mukama bye yagamba basitule amakondeere gaabwe, basitule n'ensuwa, bafuuwe amakondeere, baase ensuwa omulundi gumu, bawoganire waggulu erinnya lya Mukama, bwe batyo bye baawangula. Era ojja kusomayo ennyiriri ezo, ojja kulaba obuwanguzi bwa Katonda bwe bujja. Era nga tulaba wano nti nga Katonda bwagaba amaanyi okuwangula olutalo, era bw'atyo bwagaba essuubi n'obukuumi wakati mu luvuuvuumo lw'entalo. Wano bye batugambye nti kubanga buli ngatto ya mulwanyi ekozesebwa mu lutalo na buli kyambalo ekibunya omusaayi biriba byakwokebwa, bye birikozesebwa okukoleeza omuliro. Kitegeeza bijja kuba tebikyetaagisa, kubanga Katonda bw'atuuka waba tewakyetaaga kulwana, tuba tetukyetaaga byambalo bya lutalo. Si weewaawo abooluganda. Olunyiriri olw'okutaano lugamba, kubanga tulumanze olunyiriri olunyiriri olw'omukaaga. Tugenda kulaba ensonga lwaki abatuulanga mu nnaku balabye omusana, abalala basanyukanga abalina emmere mu makungula, abalala ne basanyuka ng'abagabana omunyago. Ekyokuddamu kiri wano mu lunyiriri olw'omukaaga lugamba, kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku bibegabegabye, n'erinnya lye aliyitibwa nti wa kitalo, omuwi w'amagezi, Katonda Ayinza Byonna, Kitaffe ow'emirembe gyonna, Omulangira ow'emirembe. So yoyo Kristo atuzaaliddwa. Ensonga lwaki abatulanga mu kizikiza bafuna ekitangaala, kubanga omwana atuzaaliddwa. Bali be twalabye abatulanga mu kizikiza. Ekyokubiri, abaakaabanga bajaguza kubanga omwana atuzaaliddwa. Ekyokusatu, essanyu erikira ery'abalwanyi abagabana omunyago eri nti omwana atuzaaliddwa. So essanyu lye tufuna nga Kristo ali mu bulamu bwaffe lisinga ebintu bingi, lisinga ebintu by'ensi byonna. Isaya yali ayogera ku Yesu Kristo alizaalibwa emyaka nakozemu okubalabala nga giri mu myaka nga 7:38. 7:38. Okuva mu biro bya Isaya ekigambo kino we kijjira. Era nga Yesu gwe boogerako, Yesu aleeta essanyu. Kye kimu ku bye tumanyi ku Katonda, nti essanyu ly'aleeta terigenda kuva mu byakunywa, terigenda kuva mu byakulya bye tufunye, kubanga tuyinza obbindya nabyo ne bitajja. Naye oyo gwe tulina aleeta essanyu ne wakati mu kukaaba. Nga bwe twalabye wali ng'agamba nti abaali mu kubonyaabonyezebwa tebagenda kuddamu kukaaba nate. Zabbuli 126 okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri. Zabbuli chukumi abiri mumukaga. Wagamba bwe wati, timukama bwe yakomi awo abawanganguse basayuni, kwafanana nga abalota, olwakamwa kaffe ne kajjula enseko. N'ennimi zaffe ne ziyimba ennyimba ez'essanyu. Amawanga ne gagamba nti, Mukama abalokodde. Sorry, Mukama abakoledde ebikulu. Bano bali mu buddu naye agamba nti bwe yakomya awo abaali batwaliddwa mu buddu mu buwanganguse, akamwa kaabwe ne kajjula essanyu. Mukama omulungi yeebazibwe. Tulabye nti Yesu bw'ajja mu bulamu bwaffe aleeta essanyu. Ekirala, aleeta obutuukirivu. Abaluumi 6:19, Yesu aleeta obutuukirivu. Wagamba bwe wati, njogera nga nkozesa olulimi lwa bulijjo, kubanga mukyali banafu. Nga bwe mwawangayo ebitundu byammwe eby'omubiri okuba abaddu b'ebirowoozo eby'obugwagwa, ne mweyongeranga okukola ebitali bya butuukirivu, bwe mutyo muwengayo ebitundu byammwe eby'omubiri okuba abaddu b'obutuukirivu, nga mweweerayo ddala eri Katonda mube batukuvu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nga bwe twatuulanga mu kizikiza, nga tuwaayo emibiri gyaffe okubeera abaddu b'ekibi, ab'ekizikiza, bwe tujja eri Kristo, omwana bw'azaalibwa mu bulamu bwaffe, tekimala bumazi kunywa na kusanyuka na kunywa mwenge na kukola ki, wabula atufuula abaddu b'obutuukirivu. Nga bwe twali abaddu b'ekibi, kati bwe twajja eri Kristo tubeere abaddu bo obutuukirivu. Era Mukama aleeta essuubi. Yesu Kristo aleeta essuubi. Abaluumi 15, Yesu Kristo aleeta essuubi. Baluumi 15:12. Wagamba bwe wali. Wano Pawulo naye ayogera bigambo bya Isaya agamba, ne nabbi Isaya agamba nate nti, walibaawo muzzukulu wa Yese alijja era alisituka okufuga abamawanga, era mu ye mwe muliba essuubi lyabwe. Mu Kristo mwe muli essuubi ly'amawanga gonna. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era essanyu lye tulina lya kuba nti tulina Kristo mu bulamu bwaffe. Tetugenda kuddayo kwogeranga Abaganda abagamba nti essanyu lye tulina lya munki wa gonja. Tunaayogera ne tugamba nti essanyu lye tulina lya kuba nti tulina Yesu Kristo. Kubanga alina gonja, gonja asobola okuggwaawo. Naye abalina Kristo, essanyu lye balina terigenda kuggwaawo. Aleluya! Yesu Kristo atuddeyo wali mu Isaya. Mu lunyiriri olwo olw'omukaaga lutugambye nti obufuzi bwe tebuliggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Obufuzi bwa Kristo gwe twafuna tebugenda kuggwaawo. Bagamba bwe wati nti, kubanga omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa, atuweereddwa ffe, n'okufuga kunaaba ku bibegabega bye. Mukama omulungi yeebazibwe. Obufuzi bwa Kristo tebugenda kuggwaawo. N'erinnya lye aliyitibwa wa kitalo. Yesu Kristo wa kitiibwa era wa maanyi. Ekirala kye tulaba, wagambye nti era muwi w'amagezi. Anaayitibwa muwi, omuwi w'amagezi. Ensi yatondebwa okuyita mu Yesu Kristo. Era ye kigambo ekyatonda ensi. So amanyi byonna byonna bye tuyitamu. Nti bwe tugulawo emitima gyaffe nga tugamba Mukama, tetugenda kutambula butambuzi kugenda mu kanisa, tetugenda kukola bintu kubanga abalala babikola. Naye gwe nannyini magezi, kubanga mu buli mbeera tuleetaaga amagezi. Oyo gwe twafuna ge magezi era bwe tugulawo emitima gyaffe mweteefuteefu okutulungamya. Atuzaaliddwa wa magezi ku buli nsonga era ayagala tuweeyo emitima gyaffe eri amagezi ge. Ekirala, atuzaaliddwa ye Katonda ayinza byonna. Kino kitulaga obwa Katonda bwa Yesu Kristo nga Yokaana bw'agamba mu Yokaana 1:14 kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe. Ne tulaba ekitiibwa kye n'ekyoyo omu yekka eyava eri Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yesu Kristo atulaga ekifaananyi kya Katonda era atulaga ekitiibwa kya Katonda. Nga Yokaana bw'agamba Yokaana 1:1 tetugenda kusomawo bw'agamba nti ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba ewali Katonda, kigambo n'abeera Katonda. Era atugambye wano nti kigambo oyo yayambala omubiri. Kati bino Isaaya byalaba mu myaka emingi egiyitiridde bwe gityo ebituukirira yayolesebwa Katonda ng'ayogera ekigenda okubaawo nti omwana atuzaaliddwa. Abaaliwo bayinza okulowooza nti yali agenda kuzaalibwa mu myaka maybe 2-3 egijja naye nga gyali mingi nga birabika ng'ebitasoboka kigambo okufuuka omuntu. Naye bwe tutunuulira Kitaffe ng'ayambala omubiri n'ajja n'alabisibwa, ffe tuyinza okulowooza nti yazaalibwa buzaalibwa nga omwana omulala bw'azaalibwa. Kwali kuleka bitiibwa era okwambala omubiri. Katugezeeko okukigeraageranya mu magezi g'ensi nti singa okwata mutabani wa Trump, President Trump, n'omuleeta ku street z'e Kampala n'omwambaza engoye z'oku street ne yeeyisanga abaana b'oku street, olaba nga kirabika ng'ekitasoboka. Era singa oli omu ku bawabuzi be wandigenze n'omugana naye mukama wange ekyokola tekiriiyo. Mutabani waali Uganda abonaabona ali ku street enfuufu emukuba ali ku kasasiro naye nga mwana wa muntu. Naye ono gwe twogerako yava mu ggulu bagamba enguudo eziriyo za zaabu n'akka wansi n'ayambazibwa omubiri n'afaananyirizibwa nga ffe. So si mwana jasi omwana nga bwe tukiwulira. Ate ne kye yakola si kye kyali ekyangu ennyo wabula yakikola ku lwaffe. Haleluya. Yakikola ku lwaffe. Ye Kitaffe ow'emirembe gyonna. Yesu Kristo si nabbi bunabbi ng'abalala bwe bagamba nti yali nabbi kubanga n'abasiraamu bakkiriza nti nabbi. Nabbi bunabbi. Naye ate balina nabbi waabwe gwe basukkulumye okusinga Yesu Kristo. Kitegeeza ekyo kye bakkiriza si kye kituufu. Era si musomesa busomesa ng'abalala bwe bagamba. Kya yali musomesa mulungi, oyo bamuteeka ku ddala ly'Ababudda Gautama, ne bamuteeka ku ddala ly'Abamahatma Gandhi, ne bamuteeka ku madaala g'Abamandela. Nedda asukkulumawo Yesu Kristo Katonda, Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era omulangira w'emirembe, oyo agaba emirembe, emirembe gye tulina mu Kristo Yesu. Tegivaamu kuba nti waliwo obufuzi obukyuse obwa LC1 obwa LC5 obwaki obwa pulezidenti. Tusobola okuba ne bapulezidenti abasembayo okuba abalungi naye nga tulina mirembe mu mitima gyaffe, tetugenda kumatizibwa. Era tusobola okubeera n'abakulembeze abayigganya ngaaki, naye bwe tuba ne Kristo Yesu mu mitima gyaffe tulina emirembe egisinga gyonna. Oyo gwe twetaaga kubanga ye mulangira ow'emirembe. Yayogera n'agamba nti emirembe gyange mbawa naye singa ensi bw'ebawa. Ensi eyina emirembe gyayo naye emirembe Kristo gy'agaba teri asobola kugituggyako. Emirembe gy'ensi bagikubira akalulu ne bagamba tukyuse obukulembeze tufune omukulembeze omupya atuwe emirembe. Egyo bagikubira akalulu kuba gisobola okuggwaawo naye Katonda gy'agaba gikuyisa mu mitawaana n'osigala ng'okyaseka. Nkama omulungi yeebazibwe. Osobola okusisinkana tureera y'ebizibu ng'olina emirembe gya Katonda n'ogitomera n'egwa gwo n'osigala ng'oli mulamu. Kubanga gw'olina mu ggwe ye mirembe. Haleluya. Mukama afu omulungi yebazibwe. Okufuga kwe n'emirembe byeyongera obutakoma. Yesu agenda kufuga emirembe gyonna. Abafuzi b'ensi nga bwetugambye babakubako akalulu, naye obufuzi bwe tebugenda kubwako kalulu. Tulina Abaganda abafa Abasoga kati balonze Kyabazinga owookubiri. Ono baali bamwagala nnyo ne basanyuka ne bamugulumiza, naye bwe bagambye nti kati constitution enkyusa agenda kufuga paka lwalifa, ne bagamba kati twagalayo omulala. Balina aba obwo bwe bufuzi bw'ensi, naye Yesu Kristo obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. Mukama afu omulungi yebazibwe. Isaya 32 olunyiri olusooka lugamba nti, laba Katonda alifuga mu butuukirivu n'abafuzi balifuga mu bwenkanya. Emirembe gyaffe tegiri mu kukyusibwa kwa bukulembeze nga bwe tugambye, wabula giri mu kufuna Yesu Kristo. Alifuga ku ntebe ya Dawudi, kye kimu ku Kristo ya ku Kristo Yesu kyali. Yesu ye Kristo era ye Masiya. Teri mulala alindirirwa okujjako Yesu Kristo. Ebitundu bingi eby'obunnabbi buno byatuukirizibwa era olw'obwesigwa bwa Katonda n'ebitannaba ajja kubituukiriza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nga bw'atugambye nti okufuga kwe kwa mirembe na mirembe. Era ekitundutundu kikulunyiri olusemba olw'omusanvu lugambye nti obumalirivu bwa Mukama Katonda ow'eggye buli kituukiriza ekyo. Kubanga Katonda mwesigwa, kyalabika ng'ekitasoboka naye yamala n'akituukiriza mu bwesigwa bwe. Amiina. Waliwo abaawulira ebigambo ebifaanana bwe biti ne beesiga Katonda. Waliwo abaatwala Katonda nga mwesigwa ne balindirira okulaba ebisuubizo ebyo. Waliwo omukadde gwe bayita Simeoni mu Luka 2:25 olunyiri olwa 2:25 mpaka ku 3:8. Luka tugenda kulaba ebyaddamu nga alabye okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Luka 2:25 mpaka ku 3:8 wagamba we wati, ku lunaku olwo waaliwo omusajja erinnya lye Simeoni eyabeeranga mu Yerusaalemi nga mutuukirivu, ng'atya Katonda era ng'ajjudde Omwoyo Mutukuvu, ng'alindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri, kubanga yali abikkuliddwa Mwoyo Mutukuvu nti tagenda kufa nga tannalaba ku Kristo Omulokozi. Mwoyo Mutukuvu n'amuluŋŋamya okujja mu yeekaalu. Mariyamu ne Yusufu bwe baaleeta omwana Yesu okumuwaayo eri Mukama ng'amateeka bwe galagira, ne Simeoni naye yaliyo. Simeoni n'ajja n'asitula omwana mu mikono gye n'atendereza Katonda ng'agamba nti, Mukama wange, kaakano osibule omuweereza wo mirembe ng'ekigambo kyo bwe kigamba, kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo bwe wateekateeka mu maaso g'abantu bonna, okuba omusana ogw'okwakira amawanga n'okuleeta abantu bo Abayisirayiri ekitiibwa. Kitaawe w'omwana ne nnyina ne beewuunya ebigambo ebyayogerwa ku Yesu. Awo Simeoni n'abasabira omukisa, n'alyoka n'agamba Mariyamu nti, omwana ono bangi mu Isirayiri tebagenda kumukkiriza, era alireeta bangi okugwa n'abala ne bayimusibwa, era naawe ennaku eringa ekitala erikufumita omutima n'ebirowoozo by'omu mutima gy'abantu birimanyibwa. Waaliwo nnabbi omukazi ayitibwa Ana, muwala wa Fanueri ow'omu kika kya Aseri, era nga mukadde nnyo, eyafumbirwa nga muwala muto n'amala nebba emyaka musanvu gyokka banaafa, n'asigala nga nnamwandu. Mu kiseera kino yali yakamala emyaka 8 mwena era teyavanga mu yekalu ngasiba nokwegayirira nokwegayiranga Katonda emisana n'enshiro. Awo Ana mu kiseera ekyo yali ayimiridde okumpi ne Mariamu ne Yusufu, naye n'atandika okutendereza Katonda ng'amwogerako eri abo bonna abaali balindirira okununulibwa kwa Yerusaalemi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Okwo kwe kwali okuddamu kwa Simeoni. Yawulira obunabbi n'abulindirira emyaka na myaka n'akaddiwa, kubanga mwoyo yamugamba togenda kufa kujjako ng'olabye ku Kristo. Era olwamukwata bw'ati nga bamulese mu yeekaalu n'agamba osiibule omuddu agende mirembe. Yeewaayo okufa kubanga yasisinkana Kristo. N'akwata ku Kristo n'agamba nti siibula omuddu wo. Olwo we bajja oluyimba luli olugamba siibula omuddu agende kati. Naye nga gwe bayita omuddu yafudde atamidde. Siibula omuddu agende kati. Naye abo abagamba nti siibula omuddu agende kati balina essuubi nti gye balaga eriyo ekitangaala, kubanga balabye ekitangaala ekibaakidde. Okwo kwe kwali okuddamu kwabwe. Batulaze Ana yasiiba n'asulanga mu yeekaalu ng'alindirira okununulibwa kwa Yerusaalemi. Yali alindirira Masiya, era bwe yamuwulira ebigambo ebyo byamusanyusa. Haleluya. So tulaba okuddamu okw'enjawulo. Buli omu alina okuddamu kw'alina okukola eri Kristo. Okuddamu kwaffe kuli ki? Okuddamu kwaffe okusingira ddala kwe kwenenya okuwaayo emitima gyaffe eri oyo atuzaaliddwa. Okuwaayo emitima gyaffe okutambulira mu butuukirivu. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa, wabula ssanyu butuukirivu mu mwoyo omutukuvu. Abamu bagenda kulya emmere, abala bagenda kusumulula ebirabo. Essuubi nga libali mu birabo. Tebisobola na kutuuka ku lwe bayita lwa Boxing Day. Naye abo abalina Kristo abeenenyezza be balina obulamu. Kubanga kyatwagaza ffe nga bano bwe baamulirya ne bagamba nti siibula omuddu agende mirembe. Ne basisinkana Kristo. Era ebigambo bye byasookera ddala yagamba nti mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde. Bye bigambo bye byasooka ng'abuulira. Mwenenye obwakabaka bwa Katonda bukoze eki? Busembedde. Yesu bw'azaalibwa omusana gwatujjira. Era tetwetaaga kusigala mu kizikiza kubanga tulina omusana. Si weewaawo. Buli abikkulirwa omwana tasobola kusigala mu kibi. Amina. Okuddamu kwaffe eri Kristo kuli ki abooluganda? Waali kati waali, naye okuddamu kwaffe kuli ki? Waliwo ebibuuzo, ekibuuzo ekimu, ebimu ku bibuuzo ebisinga obukulu mu Bayibuli. Kiri mu Matayo 27:22. Piraato n'abuuza nti, kale Yesu ayitibwa Kristo mukole ntya? Buli omu n'addamu nti akomererwe. Ekyo kyali kibuuzo kya Piraato yabuuza nti Yesu ayitibwa Kristo mukole ntya? Leero Yesu waali eri abalokole n'abatali. Naye ogenda kumukola otya? Buli omu alina ekyokuddamu eri abagenda okumugaana, eri abagenda okumukkiriza. Eri abagenda okukkiriza nti yazaalibwa basule mu bbaala. Eri abagenda okukkiriza nti yazaalibwa bamenye ennyumba z'abannaabwe. Naye gwe ekyokuddamu kye eri Yesu Kristo kyakuddamu ki? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bano baddamu nti akomererwe. Naye ffe tugenda kuddamu tutya? Buli omu kufa alina ekyokuddamu. Era omwana atuzaaliddwa gwe musana gw'ensi. Amina. Abaali batudde mu kizikiza omusana ogwo gwatujjayo. Tuleme kusigala mu kizikiza. Amina. Era ekirabo ekisinga obukulu ekya Christmas kwe kukkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu. Bw'obanga tomukkiriza nga tokkiriza okuva mu kifo kino nga tonnamukkiriza. Mukama omulungi yeebazibwe. Katusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza kubanga oli mwesigwa, tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otuma, ekigambo ekiramu. Tusaba Katonda omwesigwa gw'omusana gw'ensi oyongera okulabisibwa mu bulamu bwaffe, kubanga gwe maanyi agatusika mu kizikiza ne gatuleeta eri omusana. Leka omusana gwo gwake mu bulamu bwaffe Mukama, tutambule mu butuukirivu n'amaanyi g'ekisa kyo, Ayi Omutukuvu wa Isirayiri. Osaanidde ettendo n'ekitiibwa. Nsaba buli muntu se kino omu ali mu kifo kino ng'atakkirizanga Mukama kubeera mulokozi wa bulamu bwe. Mukama Taata, leka akole okusalawo kubanga tulina ekibuuzo nti Yesu ayitibwa Kristo mukole ntya? Mukama, leka abeere omulokozi wa buli se kino omu. Tukusinza nga tukugulumiza kubanga bwe tusaba owulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tusabe nga tukkiriza. Amen.